Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Donald Trump chokerer dagligt med sine bizarre og noget uberegnelige meldinger på Twitter med videre. Men måske er den amerikanske præsidents uberegnelighed i virkeligheden godt nyt for verdensfreden. Ja, det kræver nok en forklaring, og den får vi til sidst i den her anden time af Cordua og Steno, når en af vores lytterfavoritter, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet og professor på deltid ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet, kommer på besøg. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Millioner af unge over hele verden, de orienterer sig udelukkende i den nye verden, hvor YouTubere, som for eksempel svenske PewDiePie, har over 50 millioner følgere. Han er den helt store stjerne. Og i det univers, altså når der endelig er en politisk dagsorden der, så er den overvejende højreorienteret. Hvordan kommer de her nye unge vælgere, som vi jo altså også har en hel masse af her i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig og orienterer sig i den nye verden, hvordan kommer det til at påvirke deres politiske dannelse, og hvordan kommer det til at se ud, når de skal til at bruge deres stemmeret? Det taler vi om med David Pape Birk, der er forfatter og journalist, der har studeret det her fænomen, og det er om godt et kvarters tid.
Hvis I lytter og sidder inde med spørgsmål, så skriv dem til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller send os en sms på 24 600 24 7. Men nu skal det handle om en...
42 600 24 7, ikke?
Sagde jeg ikke det? Nå. 42 600 24 7. Men nu skal det handle om en historie fra det kommunale Danmark. Vi skal jo til kommunalvalg, mine damer og herrer, her i november, hvis I ikke er klar over det. Men det, nu skal det handle om, at der er kommet en, ifølge kommunen, som har skrevet en artikel for ikke så lang tid siden, en krævementalitet hos nogle borgere, der mener, at kommunen også skal løse deres, skal vi sige, mere personlige problemer. Og det beretter flere borgmester om i en artikel, som sagt for nylig kom i, eller udkom i Ugeavisen Kommunen. Og nu har vi fået besøg af dig, John Engelhardt. Du er venstreborgmester i Glostrup Kommune nær København. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og med os på en telefon har vi socialdemokratisk borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen. Er du med os?
Det er jeg i hvert fald.
Velkommen til, Carsten.
Tak.
Allerførst, Carsten Rasmussen, kan du ikke prøve at beskrive problemet lidt nærmere for os, set fra din stol? Hvad er det, du har oplevet med, og nu skal vi understrege, det er jo ikke alle borgere, det er ikke normale borgere, men nogle borgere, som du har mødt på din vej. Hvad er det, de kræver af den kommunale service?
Jamen, det er jo mange forskellige henvendelser, men det meget konkret er for eksempel en dame, hun klager over, at genboen har fået installeret et pillefyr. Og den røg fra et pillefyr generer hende, og hun kan ikke sove om natten, og der lugter af svovl, og det er ulideligt for hende. Og det skriver hun så til mig som borgmester, og jeg svarer selvfølgelig tak for henvendelsen, og sender den videre til vores miljøafdeling, som kontakter en autoriseret skorstensfejer, som byder at konstatere, at pillefyret, det er skam lovligt installeret, og der er ikke noget ulovligt, hverken i røggassen eller i den måde, det fungerer. Efterfølgende skriver hun så 52 mails til mig, hvor hun klokken halv lidt om natten skriver, jeg kan ikke være i mit hus, hjælp mig dog, hjælp mig. Og det er jo den der forventning om, at en borgmester, han kan nok løse alt, men når en borger installerer noget, der er lovligt, så er det svært. Det kan godt være, at det irriterer naboen, at man har en brændeovn eller et pillefyr, men det kan vi jo desværre ikke hjælpe med som kommune, når det er lovligt. Og det er sådan nogle henvendelser, som jeg ligesom hejste et lille flag for at sige, jamen det er ikke alle problemer, man kan skrive til borgmesteren og tro, at det kan han bare løse for det enkelte menneske. For der er jo nogle regelsæt i Danmark, som vi selvfølgelig også skal overholde.
Men nu 52 mails om det samme emne, altså... Det bruger du vel alligevel trods alt lidt din tid på at besvare 52 gange.
Jo, det er klart. Jeg svarede hende jo også hver gang, og sagde tak for din henvendelse. Vi har undersøgt det, og det er lovligt, det der er der. Men altså, hun var jo nærmest desperat og syntes jo, det var forfærdeligt. Og det kunne ikke være rigtigt, at vi bare kunne tillade det. Og derfor bruger vi jo meget tid på sådan noget. Og selvfølgelig skal borgerne henvende sig til kommunen. Men borgerne må også nogle gange ligesom forvente, at det er ikke alt over eller Næstved Kommune eller andre kommuner kan løse for borgeren. Altså når naboens børn leger i haven, og det irriterer, eller der står en hund og gør, eller nogle andre ting, jamen så er det tit det, man vil have, at nu er det også for dårligt, at nu ligger der rigtig meget sne ude på vejene, og nu må du altså gøre noget, for jeg skal på ferie, det har jeg også haft en henvendelse nogen, der ringede til om aftenen, at nu skulle jeg sikre mig, at sneploven kom ned, for de skulle altså i lufthavn i morgen tidlig kl. 4, og der har ikke været ryddet sne endnu. Siger, det er jo rigtig svært for mig, jeg kan da godt ringe til vagten, men altså, vi er ude og rydde de store veje, vi har hjemmepleje og fald, der skal ambulancer, der skal komme rundt, og hvis man bor på en lille villavej, og de lover mig sne, så må man jo overveje, om ikke man skal tage sned lidt før dagen, og så måske bo på et hotel ind omkring lufthavnen.
John Engelhardt, har du noget fra Glostrup Kommune, der kan konkurrere med det, de oplever i Næstved?
Der er i hvert fald noget at genkende. Jeg vil sige, at jeg nu har aldrig brugt ordet krævementalitet selv, men det, jeg har sagt, det er, at der indimellem er en stor forskel på de forventninger, som borgerne har, og det, som en kommune kan levere. Og de eksempler, som vi hører fra Næstved, har vi jo også lignende i Glostrup. En søndag aften klokken 10, en telefon ringer, og det er en dame, en ældre dame, som synes, at det er helt urimeligt, at en sneplov, kommunal sneplov oven i købet, har væltet lidt sne over på hendes fortov, og med det samme gerne vil have, at det bliver ryddet, fordi det er helt urimeligt. Hun skal ud i morgen.
Hvad betaler hun skat for, kan man sige?
Ja, det vil jeg. Altså nu er det helt normalt, vil jeg sige. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. I det her tilfælde var det dog således, at da jeg kunne se vedkommende boede på vej væk, så kunne jeg tage en skovl og gå over og klare det her klokken 11 om aftenen. Men det kan man jo ikke gøre hver gang.
Men har det ikke et eller andet sted altid været sådan, men at det bare er, at vi alle sammen udnytter de muligheder, der er, at vi befinder os i det digitale helvede, hvor det er meget, meget, meget nemt at sætte sig til tasterne klokken 4 om natten og forlange et eller brokse over et eller andet. Er det ikke bare det?
Jeg tror, det er flere ting. Det er klart, at den digitale tilgang, den har betydning. Men jeg tror også, at der er sket et lille skred i hvad borgere regner med, en kommune kan klare i det hele taget. Og det kan der være flere gode grunde til. Noget af det er, at vi har en del har i tale sat en kommune som sådan en butik, hvor man går ind og køber alting.
Borgerservice.
Ja, der er forskel på borgerservice og borgerbutik, vil jeg sige. Vi har ikke en borgerbutik, vi har en borgerservice, og fred være med det. Men jeg tror også, at der sker det, at hen over tid, så bliver folk vant til, at kommunen kan klare flere og flere opgaver. Og hvis nu vi har eksempler, hvor man for visse borgere går ind og ordner deres økonomi og sørger for deres regnskaber og alt muligt andet, fordi de ikke kan klare det selv. Vi sørger for, at mange får job og flexjob og 117 andre ting. Hvor går så grænsen for, hvad man så ikke kan?
Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune, du er en her.
Ja, men det er fordi, at det er også det der med, at vi hører jo tit, at jeg betaler din løn, nu betaler jeg skat, så skal du gøre som borgmester, hvad jeg ønsker. Og meget er det jo lovgivningen, hvor vi må sige, som når for eksempel folk, og dem har vi jo rigtig mange af, der eventuelt søger en revalidering eller en førtidspension. Når sådan har været i vores pensionsnævn, hvor der sidder lægefaglige konsulenter, dygtige sagsbehandlere, og man får afslag, så skriver man bagefter til borgmesteren, at det kan ikke være rigtigt, og det må du lave op, borgmester. Nu har jeg, og her må I kunne gøre en undtagelse. Men det skal vi jo så gøre, og jeg er jo ikke uddannet sagsbehandler, jeg kan jo ikke sidde og vurdere, om vedkommende er berettet, og der er vi jo gudskelov levet i et samfund, hvor man så kan klage til Ankestyrelsen, og enten får man medhold i Ankestyrelsen, borgeren, og så retter vi ind og siger, okay, er der noget, vi skal være opmærksom på fremadrettet, når vi tildeler pensioner, men hvis folk ikke får medhold, så kan de godt alligevel skrive til borgmesteren og sige, borgmester, prøv her, og så får man hele deres livshistorie, og de er jo ikke bange for at vedhæfte alle dokumenter til borgmesteren, så noget fylder både 40, 50 og 100 sider, og jeg læser jo alle mine mails selv, fordi jeg vil gerne vide, hvad der foregår, men det er klart, at det er jo ikke alt, jeg kan gå ind og ændre, når der er truffet en beslutning af nogle dygtige sagsbehandlere.
Så det jeg hører dig sige, Carsten Rasmussen, det er, at de nogle gange forveksler dig med vor herre. Du er sådan en almægtig diktator i Næstved Kommune, som bare kan træffe beslutninger og åbne kommunekassen, som folk får godt befinden.
Ja, de skriver tit, det er dig, der er bossen, det er dig, der bestemmer, ja. Men der glemmer de, vi har jo ikke diktatur i Danmark. Altså, jeg skal jo stadigvæk kunne tælle til, nu er vi 31 byrådsmedlemmer i næste kommunalbestyrelse. Hvis der er noget, der skal laves om, så skal der være 16, altså flertal, der stemmer for. Og nogle gange, så sidder der jo stående udvalg, som jo netop har nogle kompetencer. Teknisk udvalg bestemmer, om der skal ryddes ned om natten på de mindre veje, eller det kun om dagen og når de andre. Og så kan jeg jo ikke som borgmester gå ind og sige til teknisk udvalg, det må I lave om. Så er jeg ret sikker på, at de politikere, der sidder og træffer beslutninger, de vil blive ret sure på mig som borgmester og sige, det skal du slet ikke blande dig i, fordi det er vores kompetencer i teknisk udvalg eller i beskæftigelsesudvalg i forhold til, hvordan man tildeler pensioner. Og det er jo der, hvor folk glemmer lidt, at der tror de nærmest, at borgmesteren, han kan beslutte alt, og han kan bare ændre på en beslutning.
John Engelhardt, vi nu skal se på det her problem og sige, hvordan kan man løse det? Altså i DDR, der havde man et skolefag, der hed medborgerkundskab. Er det ikke bare sådan lidt, vi skal have, og så kan I bare, hver gang der kommer en af de der kvævlander, så har I bare sådan en knap, I trykker på og siger, nå, det er en af dem, og så kommer der en automatisk mail, hvor der står, I tilbyder jer et kursus i medborgerskab her i kommunen, så kan I lære om, hvor I skal klage.
En interessant idé, at vi skulle lave fag, hver gang vi havde et problem. Det kunne blive en sjov skole. Jeg tror ikke, det er den vej, men dog alligevel, forstået på den måde, at jeg tror, det er vigtigt, at vi prøver at blive bedre i kommunerne til at fortælle borgerne, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og sætte nogle grænser og være bedre til at kommunikere i det hele taget.
Så hvis man har et problem, så skal man være bedre til at kommunikere. Jeg har hørt mange politikere sige netop det.
Jeg tror simpelthen ikke, at det er et problem, specielt i den politiske verden. Hvis du tager forretningsverden eller alle mulige andre verdener, eller ægteskaber, eller hvad det nu kunne være, så tror jeg simpelthen, at kommunikation er ret vigtig alle steder.
Men John Engelhardt, lad os lige prøve at tage et par andre eksempler, for blandt andet fra artiklen her. Der var en kvindelig borger, der var ude og... der skulle sælge sit hus, og så havde hun et problem, kommunen skulle løse. Hvad var det?
Vi ser det, jeg ser det i hvert fald hen over mit bord en del gange om året. Borgere, som ønsker at sælge deres hus, eller borgere, som ikke har nogen børn, og som bare bliver skilt, så går man til kommunen og siger, nu mangler jeg en bolig. Skaff mig en. Og det kan godt være, at det kan lade sig gøre, et eller andet sted i landet, men i Glostrup, hvor der virkelig er tryk på boligmarkedet, hvor der er 20 års ventetid på en almen bolig, selvom vi er en af de kommuner, der har allerflest almene boliger relativt, jamen, så har vi ikke de boliger. Vi har en akut venteliste, der er måske plads til 15 på den i løbet af et halvt års tid, eller sådan noget. Der er ikke særlig mange, der flytter fra kommunen. Så det er ikke en opgave, vi simpelthen kan løse for den enkelte.
Og I skal heller ikke løse den.
Det skal vi ikke. Vi har det jo sådan, at vi synes jo, vi er til for borgerne, så hvis vi kan, så prøver vi selvfølgelig, ligesom jeg det eksempel med det snerydning kl. 11 om aftenen. Men vi må bare sige her, at generelt er det en opgave, som vi simpelthen ikke er i stand til at løse.
Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved. Du har også i nævnt et eksempel i hvad hedder det, i artiklen fra kommunen, der går udkom 13. februar, at nogen, de nægter simpelthen at gå fra rådhuset, fordi før de har enten fået en bolig, eller udbetalt deres kontanthjælp, eller andre ting, altså, hvor stort et problem er det? Altså, det er sådan, jeg har lidt forventning om, at det her, det er ikke sådan specielle, hvad skal man sige, dele af samfundet, det er høj som lav, som har urealistiske forventninger til kommunen.
Jamen det er det, og netop det der, hvis for eksempel man ikke har afleveret en eller anden rådighedserklæring, eller hvis ikke man har afleveret en erklæring i forhold til sit flexjob, som man skal gøre. Jeg har lige haft en sag, det var også med kontanthjælp, med en borger, som jo så ikke havde afleveret det her bilag, man skal en gang om året i forhold til, at man stadigvæk er berettet, og de oplysninger, kommunen har, de er korrekte. Så har man ikke fået udbetalt kontanthjælp, og det er så for dårligt, så ringer man ned til sagsbehandleren, den pågældende borger, og siger, hvad er det for noget? Jamen du skal komme ned og aflevere det skema. Jamen det har jeg aldrig fået. Fordi du har faktisk fået det i din e-boks, og så bor folk sådan lige lidt tavse, fordi der får folk jo ikke kigget i den e-boks.
Hvad er det, ja?
Og så siger vi til dem, og der er faktisk havde også sendt en skriftlig en påmindelse per post. Nå, ja, men den har jeg vist ikke lige fået. Men så siger sagsbehandleren, jamen, så må du komme ned med den, eller komme ned under, og så skal vi nok inden for en 4-5 dage sikre os, at du får det kontanthjælp. Men det ønsker borgeren ikke, han vil have pengene her nu, og går så op hos mig og siger, borgmester, det kan ikke være rigtigt, fordi jeg lige har manglet afleveret et stykke papir. Altså ikke, nu har jeg, kan jeg ikke købe mad, og nu bliver jeg smidt ud af min lejlighed, og man får jo hele sangen og siger, ved du hvad, hvis du er 4 dage bagud med at betale husleje, så er jeg sikker på, at hvis du ringer til boligselskabet og siger, der er sket noget med min indtægt, jeg er 5 dage bagud, men jeg betaler om 5 dage, så tror jeg ikke, du lige burde smidt på gaden. Det har jeg ikke hørt, medmindre så er du i hvert fald i restance på noget andet, eller opført dig meget dårligt i boligselskabet, så de vil bruge det i undskyldning, men det mente han så heller ikke. Og som jeg sagde til ham, det er jo den der med borgerpligt, altså vi har både ret og pligt. Og som også jeg har sagt i artiklen i kommunen der, at medborgerskab eller demokrati, det er ikke en tilskuersport. Man kan ikke bare stå og være utilfreds med skoletilbud eller daginstitution, uden man så også melder sig og siger, at jeg vil gerne stille op i skolebestyrelsen eller i forældrebestyrelsen. Og det samme ude, jeg tror, jeg kender mange idrætsforeninger og grundejerforeninger og andre foreninger, hvor hver gang der er valg af formand, så sidder alle og kigger ned i bordet eller kasseren, fordi det vil man i hvert fald ikke. Og der skal man huske, når vi har et demokrati, som vi har i Danmark og et foreningsdanmark, så skal man også være villig til at stille op til bestyrelserne og være med til at tage ansvar, hvis man vil lave nogle ting om. Og ikke bare stå ude på siden og råbe.
Tak skal du have, Carsten Rasmussen, for den her opsang om at medvirke i, mere i, det, i demokratiet. Og der er kommunalvalg her om ikke så mange, om det er lige godt et halvårs tid, så, eller et års tid, så der kan man jo gøre sin indflydelse gældende. Men tak, fordi du var med her på en telefon fra Vordingborg, var det. Og tak til dig, John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune. Nu skal vi til noget andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Faktisk noget helt andet. Vi skal lige høre lidt musik.
Ja. 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 Jeg er på den gæstelist. Det er du ikke. Jeg kan komme ind, hvor jeg vil. Det kan du ikke. 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 Jeg er på den gæstelist. Interview på interview, jeg keder mig. Gider ikke rigtig at snakke med dig. 25 tomme poser, hvor kom de fra? For jeg har det ikke så godt, hvis jeg ikke er helt væk. For tiden tiltaler mig slet ikke. Ved ikke, hvor tiden blev af. Folk, det må lige for det. Jeg blæst for jer. Jeg er på den gæstelist.
Ja, det vi lige hørte her, det var Pattesutter.
Hvad for noget?
Pattesutter, den aarhusianske rapper,
okay,
der har op imod 100.000 følgere på YouTube her i Danmark. Og YouTube, det er simpelthen der, den nye verden er. Og det er der, hvor enormt mange førstegangsvælgere befinder sig det meste af tiden. Mange af dem, de er meget sjældent i kontakt med den gamle verden, altså den verden, som vi er en del af, sådan nogle mennesker, som både hører og laver radio, tv, læser betalte og redigerede medier. Men selvfølgelig har de her unge mennesker naturligvis ret til at sætte deres kryds på et gammeldags stykke papir, ligesom alle os andre, ved de valg, der kommer. Men hvordan bliver den politiske orientering og den politiske dannelse til i et univers, hvor man lytter til Pattesutter samtidig med, at man ligesom prøver at finde ud af, hvor man står henne. Det er noget...
Nu tror jeg, at Ib Christensen, tidligere folketingsmedlem for Retsforbundet, han er helt med nu. En af vores faste lyttere, som også har kommenteret i dag.
Ib Christensen, du får en hel masse at vide nu. Fordi nu har vi nemlig her i studiet fået besøg af dig, David Pepe Birk. Du er journalist og forfatter, og har særlig kendskab til den der nye verden.
Mm.
Og velkommen til dig.
Tak.
Altså, det vi jo gerne vil vide noget om, det er jo, altså, hvad er det, den her nye verden går ud på? Og jeg ved det, jeg har det meget tæt på i mine egne familiære forhold, at der er en hel del unge mennesker, som jo simpelthen befinder sig der hele tiden.
Mm.
Og det der er måske ikke noget galt med alt det, man ikke ved noget om, plejer man at frygte. Det er typisk gammelmandssyndrom. Men prøv at fortælle mig og Ib Christensen, hvad er det, der foregår blandt de unge mennesker rent politisk, som befinder sig i det univers?
Altså, nu sagde du før, at de sjældent er i kontakt med vores verden. Og det kan være et problem. Problemet, synes jeg, er jo, at vi er så sjældent i kontakt med deres verden.
Det kan man også sige, ja.
Det er en verden, som vi distancerer os mere og mere fra, og når vi siger verden, så det, mener jeg, det er i den betydning, jeg synes, at forklare YouTube eller forklare den politiske dagsorden, digitale politiske dagsorden, er ligesom at blive sat til at forklare Ungarn. Altså, det er en verdensorden med sine egne kulturelle systemer, politiske systemer, økonomiske systemer, som vi skal tage alvorligt som en fysisk verdenform på samme måde som alle mulige andre. Når det er sagt, så har der jo været digitalt på internettet gennem mange år en højrefløj, som har været utroligt dygtige til at bruge internettet.
Vi kan se, nu snakker vi mere globalt end Danmark, ikke?
Jo. Nu taler vi mere globalt, men det hænger jo alligevel alt sammen. Sammen og herhjemme, hvis vi så skal hjem til Danmark, der kan vi jo også gå tilbage og se, det har været højrefløjen, som har været enormt dygtige til at bruge internettet. Der har været en masse blogs, som har været højreorienterede, som har været enormt populære. Og fordi de mennesker har været dygtigere til at forstå det her internet, det er jo selvfølgelig US-posten, og det er den korte radioavis, og det er 180 grader, og det er Hodjas blog, og det er Jarls blog, og det
er... Mener du, at Jarls blog er en højreorienteret blog?
Nej, det mener jeg ikke.
Mener du, den korte radioavis er en højreorienteret blog?
Ja, det mener jeg.
Den korte radioavis, vores program...
Nej, undskyld, den korte avis.
Den korte avis, nå, okay, jeg skal bare lige være helt sikker, det er så tirsagt. Og så kunne man jo også sige, jamen det er der i, blogs, det er også noget, jeg har fulgt, så det er jeg fuldstændig enig med dig i.
Mm. Jeg synes, de har været enormt dygtige. Nå, på YouTube særligt, og Patte Sutter og alt det her, som vi taler om, der har været et sprog, som alle på YouTube, rigtig mange på YouTube, siger, det er bare for the lols. Det er bare for sjov. Og det med det, så fratager de sig selv ansvar. Og det mener jeg er problematisk, fordi det ansvar, man har for at tale med sine venner, er begrænset, fordi ens venner ved godt, hvem man er, når man sidder på sit lille drengeværelse og taler sammen. Men når drengeværelset er fyldt med 53 millioner mennesker, som PewDiePie er.
Ja, PewDiePie, det er verdens største YouTuber. En svensker, der har altså over 50 millioner følgere på verdensplan.
Er det sådan en knægte i Stockholm, eller hvad?
Han er 27 år gammel. Han bor i Brighton. Og,
altså i England.
I England. Og han er fra Göteborg og hedder Felix. Og jeg har ingen som helst viden om hans politiske dagsorden. Jeg tror ikke, han har nogen. Men det sprog, han bruger, er hentet i en overvejende højorienteret verden.
Er det sådan alt-right, eller hvad? Eller er det bare sådan en almindelig Dansk Folkeparti?
Nej, det er jo plus, mere over i alt-right. I 4chan, som er en hjemmeside også, hvor der er et sprog.
Kan du give et eksempel på, hvad det er for et sprog, de bruger? Fordi for os, der ikke lige følger sådan noget, så kan det måske være
det er normies. Det er sådan nogle normale mennesker, som er uden for det her, denne her verden. Jeg kan ikke sige nu om...
Men hadefuld tale, skiller man på flygtninger, altså, indvandrere...
Jamen, man gør det på en sofistikeret, sådan lidt sjov, distanceret måde. Man bruger sprog som... fanden er det nu? Didn't do it. Jeg har faktisk skrevet det ned. Didn't do nothing, som er en beskrivelse af en obviously guilty black guy. Og det er en forkortelse af I didn't do nothing.
Så man siger, hvis du er sort, så er du sådan set...
Så du didn't do nothing. Nothing.
Så antyder man, at vedkommende er skyldig, men... Men spiller dum, og det er sådan at sige på en eller anden subtil måde racistisk. Det er det, du mener, ikke?
Det er det, jeg mener, ja. Okay. Og det mener jeg ikke, at man kan sige, jamen det er jo bare for sjov, det er jo bare for chokken. Jeg er ikke nazist, jeg siger det bare for sjov.
Men altså, når vi nu har vi sådan ligesom skruet os lidt ind på, hvad det er, der egentlig foregår. Mm. Og som de så selv siger, jamen altså, det er jo, jeg har ikke noget ansvar. Altså, er vi ved at have generationer, som, når det der er deres primære, der hvor deres opmærksomhed ligger, som har en meget, meget, meget lille tilknytning til den gamle verden og de demokratiske principper, som man jo i hvert fald i min generation, altså jeg er snart 60, ikke? Altså jeg lærte det, min ungdom var afsindig politisk. Der kunne man slet ikke få lov til ikke at mene noget. Der skulle man mene noget. Og nu virker det, og der skulle det så helst også være venstreorienteret, ikke? Mm. Og nu er der så en man kan sige, at der er en højorienteret retorik måske, men er det et udtryk for, at den generation overvejende er højorienteret? Altså, hvor er, kan vi finde antifascistisk aktion i den digitale verden? Altså, der er vel også den side.
Nej, altså, vi kunne finde modkraft, som så ikke kunne klare sig alligevel, da de ikke kunne få støtte mere. Og det
er... Er det et problem med socialismen? Du er altid tør for andre folks penge. Sådan
det. Det kan du sige. men jeg kan ikke udtale... Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes, at det er slående, at der er en generation, som i højere og højere grad orienterer sig mod denne her ene verden. og ikke alle de andre verdener.
Og som den også løber er fra os andre, og det er den derfor, vi skal kigge derind, eller
vi
hvad?
Vi skal beskæftige os langt mere med den. Vi skal tage den alvorligt som en verden med sociale, med økonomiske, med kulturelle systemer, fuldstændig ligesom den verden, som vi lever i.
Hvad skal vi gøre? Skal jeg sætte mig ned et par timer og høre pattesutter, mens jeg sidder og kigger på nogle racistiske jokes? Eller
skal vi være bange og alt muligt?
Nej, det synes jeg absolut ikke, vi skal, men jeg synes da, og det lyder måske meget rundkreds pædagogisk, men jeg synes, vi skal tale med vores børn. Jeg synes, det sprog, de bruger. Jeg er ikke bange for, hvis vi nu er digitale igen, for computerspil, hvor man skyder hinanden i hovedet, og der sprøjter blod på skærmen.
Det er heller ikke.
Det legede jeg også selv, som barn i Grøndalsparken. Det kommentarspor, der så kører ved siden af, ting, som hvor Jew bliver brugt som et skældsord, ofte. Det
er jo altså jøde.
Wow.
Eller merchant, som de også kalder det i den...
Altså købmand.
Ja, som også er et slang for jøde, som også bliver tit brugt i den måde at tale på. Det vokabular, eller den måde at tale på, at jeg er bange for at indlejre sig i vores nye generationers...
Fordi du siger, at det sprog, vi har, det ændrer også holdninger. Fordi den sammenhæng er der.
Ja.
Nazisterne havde...
Det er jo Victor Klemper om igen.
Altså. For eksempel, Victor Klemper, ham med Det Tredje Rige Sprog, en berømt bog, der ligesom, hvor han ligesom analyserer, at den måde, man talte på, ligesom også skabte holdninger. Og det... Kommunismen er jo også et eksempel på, og det, man behøver ikke bare tage de der nazi-eksempler, der er også andre eksempler på det.
Der er masser af eksempler, der er også eksempler i vores verden, som er problematiske. Man kan stadigvæk gå ned i Irma og købe en mavesko, som jo altså burde ligge ved siden af Hitler-hatten, men det, at man kan købe de her sko i Irma, betyder jo også, at vi normaliserer den her mand, fordi han er bare noget, vi har på vores sutsko. Så det er jo ikke, kun i den digitale verden. Jeg synes bare, at det sprog, man bruger, er overvejende, eller ikke overvejende, at ofte problematisk.
David Peppe Birk, altså hvis man nu tager udgangspunkt i, så siger, i Danmark, og siger, der er ikke rigtig noget undersøgelse, det er meget fornemmelser, og du er så en af dem, der ved noget om det lidt længere end de fleste, at... Altså, når de her mennesker, som har den kultur og den dagligdag i den verden, når de skal ud og stemme, hvad tror du, de vil gøre? Altså, tror de, hvor har de deres orientering fra? Altså, og der er, du siger, der er næsten ikke nogen mods... Altså, der er ikke en debat, som går op imod den der, jeg har ikke noget ansvar, små racistiske retorik. Altså, hvorfor er der ikke nogen modkultur?
Jamen, fordi at det er modkulturen. Modkulturen er jo, at de går op imod os, og det etablerede, og det overvejende humanistiske verden, som de synes, at de er modkulturen. Det er dem, der er modkulturen, og det styrker dem.
Men den er ikke sådan, formaliseret, så de synes, at Donald Trump er bare alle tider, så Brexit er det fedeste, der er sket, og flygtninge, de skal simpelthen ud, og altså, det er vel ikke sådan, det er?
Nej, det er jo ikke gammeldags partier, som mødes og mener noget.
Nej, nej.
Det er sådan holdninger, som opstår, som vi talte om tidligere, på baggrund af et sprog, og så flyder de lidt rundt på internettet, og så er der nogen, som har været gode til at udnytte dem. Og derfor er PewDiePie jo, som er den her svenske verdens største YouTuber, blevet omfavnet af den Alternative Right i USA, som virkelig godt kan lide ham. Det har han jo så sagt, det bryder han sig ikke om, men det kan han jo ikke. Altså, han kan jo ikke bare tage det tilbage og sige, det må I ikke. I må ikke synes, det er godt, det jeg siger. Han har jo stadigvæk et ansvar for, hvad der er sket, og man kan jo så også se i USA, at det er jo så blevet en Twitter-stjerne, der er blevet
præsident.
Så...
Blandt andet, altså vil nogen jo så mene, jo. Via fake news produceret af en eller anden talentfuld ung mand, som sidder i, er det Montenegro, eller altså et eller andet mærkværdigt sted, og producerer historier, fordi de kan de der ting, og de kan få det op og se lækkert ud, og der er jo ingen i det univers, der tjekker, om noget er sandt eller ej, fordi det er selve produktet af sandheden, ikke?
Jo, og selve produkt, og sandheden er så jo ofte... blevet forkortet til at fylde to sætninger, som man kan forstå meget, meget hurtigt.
Du lytter til Radio 24/7.
og programmet hedder Cordua og Steno, og vi sidder med David Peppe Birk, som jo og prøver på at analysere de her nye ting, der er på YouTube, blandt andet, altså de, hvor at der er nogle mennesker, som bliver fuldt af millioner andre, og som jo så har det her, skal man sige, noget højorienteret sprog, som er sådan lidt subtil, som ikke er sådan markant på den måde, at det er sådan eksplicit højorienteret, men der er det sådan underforstået, at de påvirker andre mennesker med det her sprog. Her til sidst, David Peppe Birk, har sådan et fænomen som YouTube. Det er jo en business. Det kan vi også, der bruger YouTube, kan jo se mere og mere. Vi får alle de reklamer smidt i hovedet. Så man kunne vel forestille sig, at YouTube ligesom selv gik ind og ligesom prøvede at interessere sig for det her, de her ting og regulerede det. Facebook har jo fået at vide, at nu det er jo nærmest dem, og Twitter har jo nærmest, det er jo deres skyld, at Trump han er blevet valgt til præsident, selvom de godt nok ikke har fået meget gang i deres forretning. Men
det kan YouTube sagtens gøre, det har YouTube også gjort. Okay. De har også distanceret sig fra PewDiePie. Men lige så snart, at YouTube gør det, så opstår der et nyt site på nettet, som er endnu mere anonymt, hvor man kan sige endnu mere, fordi det er muligt i den digitale verden bare at gøre det. Og, og PewDiePie, eller andre, som bliver distanceret af YouTube, kan jo meget nemt sige, at hvorfor må jeg ikke sige de her ting, og så kan YouTube sige, det må du også gerne, men så kan du bare ikke være en del af os.
Tusind tak skal du have, David Peppe Birk, og der har sendt os hjem med en ordre om at prøve at interessere os for den moderne verden. Men man kan jo også, hvis man er stærkt holdhånd, til at glæde sig over at sige, at nu er den filosofi virkelig i fremgang, og den møder faktisk ingen modstand. Det er kun modstanden fra os i den gamle verden, der hylder sig nogle almindelige demokratiske, humanistiske principper, som måske overhovedet ikke kommer til at gælde i fremtiden.
Ja, det er meget, meget old school. Nå, ja. Nu skal det handle om både de økonomiske og militære konsekvenser for Danmark efter sidste uges... det var jo vel ikke NATO. Var der en NATO-topmøde sidste uge? Det var der vel også.
Det var der vel.
Og der var også en konference i
München.
Hvor den nye amerikanske forsvarsminister James Mattis understregede, at alle alliances lande skal betale det, altså NATO-alliances lande skal betale det aftalte kontingent på 2% af bruttonationalproduktet. Og det gælder selvfølgelig også Danmark, der er meget langt fra at spendere 2%. Det er vist noget med 1,17 eller sådan noget. Yep. Og hvis regningen skal betales, så skal den nye forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bede finansministeren, hans efterfølger, Kristian Jensen, om ca. 17 milliarder kroner sådan i rundt tal. Kommer det til at ske? Og det skal vi have et bud på, folk, lytterne kan allerede høre, hvem vi har i studiet, nemlig Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, og så er han i øvrigt også professor på deltid ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet. Velkommen til, Peter Viggo Jacobsen. Allerførst, er der sådan en ønskeliste for forsvaret på, hvad man vil have i sin kram? Sådan har de jo altid i skuffen. Og hvad står der øverst?
Det kommer an på, hvad for et værn du spørger. Og hvis du spørger, flyvevåben, så er de egentlig rimelig godt tilfredse, for de har fået deres F-35'er. Så dem vil de sådan set gerne, have nogle flere.
Når de kommer op at flyve.
Ja, selvfølgelig. Men når de kommer til Danmark og skal indfase alt det her, det bliver noget bøvl. Men de vil gerne have nogle flere, hvis det kunne lade sig gøre. Men egentlig er de godt tilfredse med, at de har fået et nyt kampfly, for det var sådan set det allervigtigste for dem. Hvis vi kigger på søværn, så vil de rigtig gerne have udrustet deres tredje frigat. De vil gerne have missiler på den, og de kunne også godt tænke sig at få nogle sensorer, der gør, at man kan indgå i det her missilforsvar, så man kan se indkommende missiler. Det var sådan den første fase i det, men nu kunne de også godt tænke sig at få missiler på, og der kører sådan nogle diskussioner frem og tilbage. Skal vi få missiler nu og droppe sensorerne, eller hvad skal vi? Men det er deres prioritet.
Hvad skal de ramme, de der missiler?
Det er jo slyngelstaters missiler. Ikke? Altså, i teorien så handler det jo om, at hvis Iran havde udviklet et atomprogram og havde en kapacitet til at kunne sende en enkelt bombe afsted et eller andet sted i hovedet på Israel eller i hovedet på nogle vestlige styrker, der stod inden for rækkevidde, så kunne man skyde dem ned med det her system, som amerikanerne arbejder på.
Nå, det er sådan en slags, altså et missilsystem, der skyder andre missiler ned.
Ja, præcis.
Altså, det er så meget fornuftigt.
Der skød Scott ned for i den rigtig gamle...
I den første Golfkrig. De ramte så ikke rigtig noget, om det så sådan noget på fjernsyn, ja, men de er blevet bedre, og de kan ramme i dag,
Det er ligesom det. Okay, så er der så hæren. Hvad skal de have?
Hæren kunne godt tænke sig at få en hær.
Fremragende idé, det støtter jeg.
Præcis, ikke? Men altså, altså hæren kunne rigtig godt tænke sig, at man fik så mange ressourcer, at man kunne have en egentlig kunne komme op på brigadeniveau igen. I dag der er brigadeniveau, det er sådan 4.500 mand, noget i den stil.
Det har vi ikke.
Nej, det kan vi ikke. Altså, det maksimale, vi i dag kan sende ud, det er vel de 1.000 mand, der i øjeblikket står på beredskab til at kunne gå ind og understøtte et eller andet i Østeuropa. Vi har jo sådan 1.000 mand, der går på beredskab, der skal støtte den her hurtige reaktionsstyrke, som NATO nu har oprettet.
Så det er lidt mere end Tivoli-garden, kan jeg høre.
Men Peter Jegger, nu sidder vi og leger for sjov med et beløb på 17 milliarder, som ligesom er den regning, som Claus Hjort fik med hjem. Altså, og jeg mener, da vi talte sammen i telefonen, så det kommer ikke til at ske.
Nej, det gør det.
Og så siger, altså, det er jo noget, egentlig noget underligt noget, når man nu har Danmark tilsluttet sig, i hvert fald være med til at lave en aftale i NATO om, at vi lige skal bruge 2% af BNP, men det behøver vi alligevel ikke. Det er det, du siger, altså, det er jo noget, i enhver anden forening, der bliver man jo slettet på grund af restancen, men det gør vi altså ikke.
Nej, det gør vi ikke, men man skal jo også lige, hvis vi skal være lidt, hvis vi skal kigge på, hvad der egentlig blev sagt på de her to NATO-topmøder, så aftalte man at arbejde hen imod, at gøre en indsats for, ikke? Og det vil sige, det er altså ikke noget med, at vi kl. 12 på tirsdag skal stille med de der 17 milliarder ned i NATO, som vi så skal sige, hvad vi vil bruge til. Og der blev heller ikke sagt på det seneste møde her, at man regnede med, at det skete inden for indeværende budgetår. Så det er noget med, at vi skal arbejde i retning af. Vi skal vise større vilje til at bruge penge.
Peter Viggo, jeg hørte ellers Mattis, som jo alle folk jo er sådan helt...
Den nye amerikanske forsvarsminister.
Ja, som er blevet vældig populær, fordi man sikkert har fået noget, der er meget værre end ham. Og han lyder helt fornuftig. Men han siger noget om, der skal laves en plan. Det betyder altså, det er jo ikke sådan en total hippie-agtig forhold, at der skal laves en plan.
Men så snart den plan rækker ud over 4 år, så er Trump måske ikke længere præsident. Så det er jo også det spil, der er i gang. Det handler jo om nu at vise, at man har viljen til at gå den rigtige vej. Og i øjeblikket, der har Forsvarsministeriet jo givet et papir til deres ansatte, hvor de skal rende rundt og vise deres partnere, at vi gør altså virkelig noget, ikke? Vi har 1.000 mand stående i beredskab, vi har haft stoffer, altså... Det eneste, der ikke står på det papir, det er selvfølgelig, hvor lidt vi bruger på forsvaret, og at vi ikke har andet end det, der står på papiret. Fordi vi er faktisk ved at være i en situation nu, hvor vi nærmest ikke har noget, vi kan sende ud, fordi alle vores soldater er bundet en årrække frem. Så på den måde... Der har vi et forklaringsproblem, og hvis man læser det papir, så kan man også godt se, at der står sådan panik, panik, panik og blinker op øverst på papiret. Så vi bliver jo nok... Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at skulle bruge flere penge i næste forlig. Jamen, og det er jo det, den her øvelse handler om, ikke? Der er nogen, der arbejder for at få det her skubbet så højt op mod de 2% som muligt, og så sidder de jo i Finansministeriet og prøver at presse den anden vej. Og hvis man skal være en lille smule kynisk og igen sige, hvad er Danmarks interesse? Det er at sørge for, at NATO består, og at amerikanerne passer på os. Men vi skal ikke betale mere end allerhøjst nødvendigt. Så det, der er den strategiske øvelse, det er at holde lidt øje med, hvor meget bruger de andre. Således, at når vi gør det her op i forhold til vores BNP, hvis gennemsnittet så kommer til at ligge på de der 1,3-1,4, hvis vi så bare ligger der, så er det nok godt nok.
Jamen altså, jeg tænker, nu har du siddet og nævnt her, at hæren kunne godt tænke sig at blive en rigtig hær igen, men det er ligesom, at man siger, at man sådan ligesom skal bruge anledningen til at tilgodese nogle interesser inden for forsvaret. Er der ikke den mulighed også i det at sige, at Danmark, vi bliver nødt til at bruge nogle flere penge, men i det, som amerikanerne virkeligheden er super over, det er, at de betaler alt for meget, så man kan bare sige, jamen, i stedet for, at vi skulle så til at have måske nogle nye missiler på nogle fregatter og have en hel brigade, at vi så simpelthen bare simpelthen indbetaler pengene til amerikanerne, fordi det er dem, der alligevel sætter dagsordenen for, hvordan det rent militært skal foregå. Det er jo ikke der er jo ikke nogen mening med,
at... Meget nemmere.
Vil det ikke være meget nemmere? Kan vi ikke få sådan en afdragsordning?
Det tror jeg desværre ikke, fordi det, som amerikanerne jo også er lidt træt af, det er altid dem, der skal ud og lave det hårde arbejde.
Og en af
grundene til, at Danmark jo har kunne slippe afsted med at betale sig relativt lidt, og uden egentlig at få skæld ud for det, det er jo fordi, vi har været med til at lave det hårde arbejde. Vi står jo altid der, hvor det går hårdest for sig. Vi er en af de få lande, der i dag har specialstyrker, der må operere inde i Syrien. Det er der ikke ret mange andre lande, der må. Så derfor der er vi hele tiden med der, hvor der ikke er så mange andre, der er villige til at stille op. Og det betyder jo så ser man lidt stort på, at vi ikke bruger så mange penge. Men presset er bare nu så stort, at den går ikke længere. Vi er også nødt til at bruge lidt flere penge.
Og det problem får tyskerne jo også. Altså, der er jo mange andre lande i NATO, ja, der får det der. Og er det så sådan... Altså, det virker jo på mig mærkeligt, hvis det så bare sådan, at så skal tyskerne have 50 kampfly mere og sådan noget. At det simpelthen er helt ukoordineret. Der må jo ligesom være, at NATO's ledelse siger, giv os penge.
Det kunne ikke være lækkert. Men nu er det jo sådan, at det er jo nationale regeringer, der skal, han har sagt, varetage deres egne nationale interesser. Og det er jo også således, at de forskellige lande ser forskelligt på verden. De sydlige medlemmer i NATO, de kan næsten ikke huske, hvor Rusland ligger hen, og de ser ikke Rusland som værende et problem. Altså italienerne, spanierne og grækerne, de er ret bekymrede for det, der sker nede syd for, over på den anden side af Middelhavet. De er lidt trætte af alle de der flygtninge, og det synes de sådan set, det er det, der skal bruges penge på, mens at polakkerne, balterne og til dels tyskerne, de vil rigtig gerne bruge nogle penge på at styrke flanken over mod øst, ikke? Så på den måde har man jo forskellige nationale prioriteringer, og derfor er det, vi er ved at se i NATO, det er også, at landene går ind og laver nogle små klubber inden for alliancen, hvor de så fokuserer på at ordne det, der er vigtigt for dem. Og det er jo derfor, der er en diskussion nu i Danmark om, hvordan vi sammen med de andre Østersølande kan bruge vores penge fornuftigt, så vi får håndteret de problemer, vi kan have i Østersøen, hvis russerne opfører sig træls. Så på den måde giver det egentlig mening, at landene selv går ind og gør det på den måde, men der kunne med fordel godt være noget mere koordination. Men det ville jo kræve, at der var en politisk overbygning fra NATO, som ikke eksisterer. Det er det, man har prøvet at lave i EU, og det går ikke så godt.
Jeg så her forleden dag en sådan opgørelse over, hvor mange NATO-lande, der faktisk var omkring de her 2% krav, som amerikanerne stiller, eller et krav, det er jo sådan set noget, man er blevet enige om, men som ingen rigtig overholder, bortset fra fire lande, og jeg har bemærket mig, at esterne, de er på 2%, det har de nok gode grund til at være. Det samme er polakkerne, og så grækerne er lidt mærkelig grund. De skulle vist også være deromkring, og så er der et land, jeg ikke lige kan huske. Men hvis man kigger på lande som Tyskland og Belgien, så er de jo faktisk under 1%, begge lande. Et stort land som Tyskland. Og der er argumentet jo lidt sådan noget med, Merkel går i byen med, nå ja, men vi bruger jo også en masse penge på sådan noget humanitær hjælp, og der er amerikanerne ikke helt så flinke til det, og der kan Danmark jo også være med. Er det argumenter, som bider på amerikanerne, tror du?
Jamen, det er jo det argument, det er jo et, at tyskerne er hugget for Danmark. For det har jo været et af vores kongeargumenter altid, og tilbage i 90'erne, der var vi jo op at være dem, der brugte mest i hele verden på udviklingsbistand i forhold til de der mål, der er på det. Der er et officielt mål, der hedder 0,7% af GNI eller BNP, og vi var op at bruge 1,5% på et tidspunkt. Så der har vi brugt helt vildt mange penge, men altså amerikanerne er ligeglade. Og de står jo lidt nu og siger, nå, I er bange for russerne, jamen synes I så ikke selv, I skulle gøre noget ved det? Og det, som gør Trump anderledes end alle de andre foregående amerikanske præsidenter, det er, at man den her gang ikke rigtig kan greje ham. Han er komplet uberegnelig, og derfor så er man bange for, at hvis vi ikke begynder at rent faktisk betale noget mere den her gang, så kan det faktisk være, at han mener det alvorligt og trækker soldaterne hjem, selvom det set fra en objektiv betragtning vil være tudetosset.
Hvorfor?
Jamen fordi... hvorfor det vil være tudetosset, ja, eller hvorfor vi er bange for ham?
Ja, begge dele.
Nå, men altså, grunden til, at man ikke rigtig kan greje ham, det er jo, fordi han siger alle mulige mærkelige ting, og det vælter ud med de her mærkelige tweets, og han gør ting og er kommunikeret på en måde, som vi overhovedet ikke har været vant til. Og det vil sige, at man kan jo ikke helt vide, hvor man har ham. Og han har gjort nogle ting, som man igen set ud fra sådan en mere objektiv betragtning vil sige, det giver da ingen mening, det her. Altså det der indrejseforbud, som ikke rigtig fungerede alligevel, fordi det viste sig at være ulovligt, det er jo ikke verdens mest geniale måde at føre politik på. Men hvis en mand kan gøre den slags ting, så kunne han måske også finde på at trække de amerikanske soldater hjem fra Europa, fordi han mente, at europæerne var rige nok og til at beskytte sig eller passe på sig selv. Og det har han jo sådan set egentlig ret i.
Men...
grunden til, at der amerikanerne ikke har gjort det til dato, og grunden til, at amerikanerne heller ikke har pillet ved alliancestrukturerne i Asien, det er jo, at de siden 45 rent faktisk har haft hånden godt op i bagdelen på alle de allierede, som bor de her steder. Og hver gang de allierede har ville gøre noget, som amerikanerne ikke kunne lide, så amerikanerne kunne læne sig lidt fremad og sige, prøv her, venner, det synes vi er en rigtig dårlig idé. Så hvis I nu lå ved med at gøre det, så overvejer vi at blive ved med at passe på jer. Så da amerikanerne lavede deres Marshallhjælp og deres støttepakker, ja, så kom det jo med en masse krav om, at man skulle åbne sine markeder for amerikanske varer, liberalisere osv., og det var ret godt for det amerikanske erhvervsliv. Hvis vi kigger videre op, så kom der en Suez-krise, hvor englænderne og franskmændene ikke synes, at Nasser skulle nationalisere Suez-kanalen, så de mistede en masse penge. Så fik de at vide amerikanerne, at de skulle nok til at tage hjem igen. Da flere af landene begynder at lege med atombomber under krigen, fordi de ikke helt er sikre på, at den amerikanske atomgaranti ikke holder. Det gælder Sydkorea, det gælder Japan, det gælder Taiwan, det gælder Tyskland, det gælder lande som Italien, selv Sverige. Så amerikanerne igen lignede sig frem og sagde, prøv her, det synes vi er en dårlig idé, det skulle I tage at stoppe med. Så amerikanerne har haft rigtig stor indflydelse på det, som europæerne og asiaterne har gjort, og mere eller mindre altid kunne styre deres pengepolitik osv. Og det har de jo haft enorme fordele af. Hvis amerikanerne trækker deres soldater ud, så ryger alle de her fordele. Og så får vi altså heller ikke de her F-35 sendt til Danmark, fordi så kører vi et fransk kampfly i stedet for. Så amerikanerne kommer til at miste gigamange penge på det her.
Det synes jeg var et ret godt argument, det der med, at de er her og passer på os osv., og så handler vi til gengæld hos dem, når vi skal købe militært isenkram og andre ting. Og det er jo sådan noget, han forstår, fordi det er jo sådan noget, hans stålarbejdere hjemme i Pittsburgh og sådan noget kan forstå, og der, hvor han står og holder konferencer osv.
Men det er alle argumenterne for, hvorfor amerikanerne er blevet til dato. Og det er også derfor, jeg tror, at hvis Trump rent faktisk begyndte at tage skridt til at gøre det her, så vil han få hele USA på nakken. Vi tænker, og det gælder Pentagon, det gælder State Department, deres udenrigsministerium, det gælder efterretningstjenesterne.
Og hans nye venner i fagforeningerne.
Nye venner i fagforeningerne, hvis han har sådan nogen, men militærindustrien vil jo miste milliarder af dollars, og de har altså pænt stor indflydelse i kongressen, fordi de finansierer rigtig mange valgkampagner for de der kongressfolk, så han vil få hele USA på nakken, og så vil det altså ikke kun være de der såkaldte domstole, der er efter ham. Så jeg tror slet ikke, han ville kunne gøre det selv, hvis han ville, men han kan jo stadigvæk trække på den her uberegnelighed, hvor man ikke ved, hvor man har ham. Og fordi man ikke ved, hvor man har ham, så må vi nok hellere betale lidt mere til NATO-kontingentet den her gang, for at amerikanerne ikke begynder at gøre dumme ting. Og det er sådan set det, der får mig til at tro, at vi den her gang rent faktisk vil bruge flere penge på forsvaret, selvom vi har sagt det mange gange før, og det så ikke rigtig er blevet til noget.
Peter Wicke, du sagde det lidt tidligere, ikke, at det jo i virkeligheden kunne risikere at være en opgave for EU, og EU kan bare ikke finde ud af noget som helst. Men der er jo også nogen, der siger, oven på Trump, oven på Brexit, så er man nødt til at rykke sammen og begynde at tage sig selv og sin egen sikkerhed meget, meget mere alvorligt, og sin egen økonomi meget mere alvorligt. Så er der jo egentlig nogle utrolige muligheder for Europa i det, hvis man selv begynder at lave de der krudt og kugler. Altså, Eurofighteren var jo dog inde i billedet i stedet for de der F-35, som ikke kan flyve. Ja. Så kunne pengene jo blive her, og vi kunne få nogle dejlige...
Og så amerikanske komponenter i den.
Nu lyder du ligesom den franske forsvarsattaché, der igen og igen forsøger at forklare sig. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi kører så mange våben i USA. Og det er jo helt rigtigt. Men vi tør jo ikke satse hele butikken på, at tyskerne og franskmændene kan finde ud af det.
Jamen, det gør vi jo først til det.
Jo, hvis amerikanerne tager hjem. Men så længe vi har en lille sandsynlighed for, at de bliver, så tror jeg, at vi vil sætte alle vores penge på at bevare det amerikanske engagement, fordi det andet er alt for usikkert.
Peter Viggo Jacobsen, du har jo skrevet en kronik, hvor du siger, at Trump er godt nyt for verdensfreden. Og du har jo lavet lidt inde på det. Det er en nøgleord her. Det er sådan, for den, der allerede er chokeret og har fået formiddagskaffen galt i halsen. Det er noget med hans uberegnelighed, som du siger, er godt. Prøv lige at forklare.
Jamen, det kan jeg godt folde ud. Altså, det handler jo om, at hvis man sidder i en forhandling, og man tror, man sidder over for en rationel fætter, der sidder og med et regneark og gør omkostninger og fordele op, så ved man nogenlunde, hvor han vil ramme i hans forhandlingsudspil. Men Trump, ja, det kan være, at han bliver hissig over et eller andet, og så kommer der et tweet, og så kan det være, at det er helt i skoven i forhold til det her regneark. Og når man har at gøre med sådan en aktør, så vil man typisk være villig til at give lidt flere indrømmelser, end man ellers ville have gjort, hvis det var en rationel forhandling. Og det er der sådan set lært noget spilteori på, og en gut, der hed Tom Schelling, han fik Nobelprisen for at have gjort det for nogle år siden. Så det er sådan ret fundamental ting omkring forhandlinger, og hvis vi kigger historisk på det, så en af grundene til, at man ikke gik så hårdt til Hitler, som man kunne have gjort i 30'erne, det var fordi, at man vidste ikke rigtigt, hvor man havde ham, og han var lidt en uberegnelig fader, og derfor så turde man ikke at provokere ham alt for meget. Og hvis vi ser det i forhold til NATO-forhandlingerne, så betyder det jo rent faktisk, at Trump nok får større held med at presse nogle forsvarsudgifter ud af europæerne, end hans forgængere har været. Og hvis vi ser det i forhold til Trumps forhandlinger med Rusland og Kina, ja, så betyder det nok også, at Putin vil være lidt mere tilbageholdende med at smelte smart med at sende fly ind over steder, hvor amerikanerne også er til stede, hvis det er noget, de er sure over. Fordi hvis Erdogan kunne finde ud af at skyde en russisk flyvemaskine ned, så kan Trump nok også. Så jeg tror, den uberegnelighed, som han repræsenterer, vil gøre, at både kineserne og russerne vil være lidt mere påpasselige med at provokere Trump, end de var med Obama. For Obama, der lærte de jo til sidst, at uanset hvad de gjorde, så ville han holde en rigtig flot tale, men der vil ikke ske mere.
Og det vil sige, at de skal sådan indberegne en buffer, før de ved, at han flipper ud.
Ja,
men altså, nu siger du det der, og vi tror, de fleste køber argumentet med, at Trump han er uberegnet. Han praler jo sådan set også med det.
Han siger jo, at predictability possibility are bad, og det har han jo en pointe i på nogle punkter.
På nogle punkter. Men så har han jo udnævnt nogle folk, og så man kan jo sige, at det politiske system både i Europa og ikke mindst i Washington er jo sådan faktisk gået fra at være sådan helt op i det røde felt til sådan at gå ned i det gule nu, fordi at dels er Mattis, han siger det samme ting, som man altid har hørt fra amerikanerne, og det er en fornuftig person, totalt rationel, og alle kan lide ham og sådan noget, og alle faktisk er glade, selv demokraterne er jo glade. Trods alt socialister i Vesteuropa er glade for, at Mattis er forsvarsminister i USA, og nu er der også kommet en ny national sikkerhedsrådgiver i for ham her, Mark Master, som jo også er soldat.
Og knivskarp også.
Og hammerne dygtig, og i øvrigt også er enormt skeptisk over for Vladimir Putin og det, der foregår i Rusland. Peter Viggo Jacobsen.
Men igen, det her det bygger jo på sådan en rationel aktøropfattelse med, at det, der vi ser, det er noget rigtig smart, som Trump har gang i. Han er 100% bevidst om, at han er en dygtig forhandler, og det, han laver, det er den klassiske good cop, bad cop. Han laver en masse panik med hans tweet, og laver hans tivoli, og så har han nogle folk, der går rundt og sørger for at få de her deals hjem, som han skal bruge. Jeg ved bare ikke, om manden er så rationel. Så min pointe er egentlig en anden. Uanset om han gør det her bevidst eller ubevidst, så tror jeg, at de begrænsninger, der ligger på hans handlerum, fordi at han får så mange folk på nakken i USA, hvis han ødelægger vores alliancer, det gør, at uanset om han gør det bevidst, eller om han bare er en tosse, så bliver resultatet det samme. For hvis han forsøgte at ødelægge alliancerne i Asien og Europa, så ville han blive lukket ned af det amerikanske system, af de her dygtige mennesker, I lige har nævnt, men også arbejde, også erhvervslivet osv., som har rigtig store økonomiske interesser i det her. Så på den måde, så uanset om han er rigtig smart, eller også om han bare tosser rundt, så bliver resultatet det samme. Jeg tror simpelthen ikke på, at han har kapaciteten og muligheden for at gå ind og ødelægge NATO, og hvad det hedder, og ødelægge asiaterne. Og det, man så kan sidde og håbe over i det danske forsvarsministerium, det er, at det går ikke op for Finansministeriet, før de har bevilget en større bevilling næste gang. Altså, at den her uberegnelighed i hvert fald varer så lang tid, at vi kommer til at bruge nogle flere penge på forsvar, end vi ellers vi har gjort.
Jeg ved i hvert fald for med helt sikkerhed, at amerikanerne er meget interesserede i at høre om hvorvidt vi kommer til at bruge flere penge i Danmark. Det er faktisk et af de spørgsmål, man interesserer sig meget for i den amerikanske ambassade.
Altså, der er jo virkelig mange mærkelige ting, han har sagt og gjort, den her nye præsident. Men han var jo meget, meget tidlig også ude at sige, at de der F-35, det var simpelthen for dårligt købmandskab. Det skal vi have ned i pris. Det ved jeg ikke, om man fikser sådan noget ved bare at sige, at det vil man kan. Men det ville jo være pragtfuldt for Danmark, hvis vi kunne.
Det kommer ikke til at virke, fordi han har jo allerede været nu at sige, se, jeg brokkede mig, og nu har jeg allerede fået den her pressemeddelelse fra producenten om, at prisen den nu falder til det og det. Men hvis man nu ved en lille smule om det projekt, så ved man også, at prisen faktisk er programmeret til at falde stille og roligt i takt med, at produktionen kommer op i omdrejninger. Så den besparelse, han har fået, det er sådan set den, der hele tiden skulle komme. Så der er ikke sket noget nyt. Der har været en masse teater, men det har faktisk ikke haft nogen reelle konsekvenser.
Så det er producenten, der har snydt Trump?
Nej, det er bare Trump, der har taget endnu en gratis sejr. Altså, han har også været ude at sige, at jeg er en stærk mand. Jeg går ind for tortur, og jeg synes, at det der waterboarding, det passer så fint til terrorister. Og så kommer der to sætninger længere henne, men i øvrigt, hvis min forsvarsminister og efterretningstjenesten synes, det er en dårlig idé, ja, så lytter jeg selvfølgelig til dem. Og vi ved jo alle sammen, at de synes, det er en dårlig idé. Så igen, han har kunnet tale til hans bagland, og de jubler, når de har fået en stærk mand på posten, men der sker ingenting.
Så de marginale omkostninger falder, og det går prisen så også. Det synes jeg, det der er helt præcis.
Så nu, når vi tager tilbage til den moderne krigs våben, altså det kan da godt være, at der skal laves sættes nogle missiler op, som kan skyde nogle andre missiler ned. Men på en eller anden måde virker det jo gammeldags, så fokus har der det sidste stykke tid været på cyberkrig. Ja. Og så må man sige, hvis der skal bruges flere penge, også i NATO og Danmark, er det så ikke der skal bruges mange flere penge? Eller det er den billige måde at føre krig på?
De er jo sådan set allerede afsat, og jeg har ikke et sekund i tvivl om, at i det omfang, der kommer flere penge, så vil noget af det også gå til cyber. Det er jo en af de ting, som også bliver nævnt i den her Taksøe-rapport, som kom sidste år, som ligesom skulle lægge grundlaget for det her forsvarsforlig, men også for en ny national sikkerhedsstrategi, der forventes at komme en gang til sommer. Så jeg er helt sikker på, at det område har også bevågenhed. Men nu spurgte du før specifikt til værnet, og det var derfor, jeg kun nævnte det, men altså...
Ja, vi skal jo have noget, der hedder cyberværnet efter
om det fjerde værn. Vi har jo faktisk, en enhed sat af til det, og en kapacitet på det. Og der er jo også en ambition om, at den skulle kunne både angribe og forsvare. Så det er jo en del af det. Altså et moderne forsvar i dag er nødt til også at have den del af det. Det, der så er det svære, det er, hvor meget skal forsvaret stå for, og hvor meget skal man staten bare sørge for, at alle private institutioner, har det beredskab, de skal have, og det beskyttelse, de skal have. Og der tror jeg stadigvæk, at den private sektor nok er bedre til at passe på sig selv, fordi de har en meget kraftig økonomisk interesse i altid at sørge for, at man ikke bliver udsat for angreb.
Vi taler om en helt ny form for soldater, fordi det er jo altså ikke værnepligtige, der kan gå ind og udføre sådan noget med at få 8 måneder i en eller anden lejr.
Nej, men man har jo altid haft specialister, der ikke, var rigtige soldater helt tilbage. Nu har vi bare fået et nyt teknologisk domæne, hvor man så skal bruge nogen, der sidder og har teknisk ekspertise. Ikke? Altså det ser jeg egentlig ikke som noget afgørende nyt. Jeg ser det bare som endnu en dimension på den måde, man fører krig på. Hvis vi går tilbage og ser på den måde, som vi fører et kold krig med Sovjetunionen under den kolde krig, så alt det her snak om hybridkrig, vi har i dag, det havde vi jo også dengang. Vi havde Radio Free Europe, vi havde masser af spioner, vi havde masser af indflydelsesagenter, vi var over at subsidiere dissidenterne i Østeuropa for, at de kunne undergrave systemene så videre. Så alt det, vi i dag beskylder russerne for at gøre, det kunne vi også selv finde ud af under den kolde krig. Vi kaldte det bare noget andet.
Det skal vi så i gang med igen.
Ja, det skal vi da. Og det er vi vel også. Altså, hvorfor?
Vi skal bare op i gear, så får det samme i hovedet igen.
Ja, alt det, at Vesten har gjort siden murens fald med at understøtte demokratibevægelser og NGO'er og alt muligt andet, er sådan set det samme som det, russerne gør. Altså, det er ikke sådan, vi selv betragter det, fordi det er jo de andre, der efterspørger vores model, men i bund og grund, så prøver vi at gå ind og påvirke samfund i vores retning. Og det er jo sådan set også det, Putin han gør, bare med lidt mere firkantede metoder, fordi han er i modvind.
Tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen. Du er lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, fordi du kom her og fortalte os lidt om tiden efter Donald Trump er blevet præsident, og hvordan hvad vi skal bruge penge på sådan rent forsvarsmæssigt, og at Trumps uberegnelighed måske i virkeligheden er et godt nyt for verdensfreden. Torben Steno, vi er snart færdige for i dag. Jeg skal lige læse en kommentar op fra Ib Christensen, som vi har nævnt nogle gange her. Han har en kommentar til dig. Torben Steno bør være tilfreds med, at Danmark styres økonomisk politisk, som om vi var en tysk delstat. En officiel indlemmelse i Forbundsrepublikken vil kun være at formalisere praksis.
Ja, men jeg synes nogle gange, jeg kan godt lide, at formalia er i orden, så det går jeg ind for. Jeg ser frem til den dag, at vi i det her program primært beskæftiger os med, hvad der foregår i landdagen i København. Tusind tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen. Nu skal vi til frokost. I teknikken, der sad David Sindberg.